geceyi biraz kaldırdı. Kardeş sen niye bir geç mi açtı? Ben de o sonra Allah karısı bana tabi. says,
I'm not afraid to die. We'll be right back. acabou, peixe.
Já a carne de mula.
O que é interessante do dia é a aliança com essa lenda da mitologia e de arte no fundo do limite mítico iraniano, peixe com recurso e vendoso em suas aventuras.
Thank you.
depes, ja so to mi tutti mi hanno chiede di depes, spesso io mi pongo da tre con il chatar de palestine, e mi passo i, trigete non te so ora, e già sto i tecato da tiro da gozo, mio muovo, e mi sono i terroristi, e già sono, mi sono tre pari con il sura, e mi sono tiro da gozo, già di te ve tri dieci de luce, si ho visto che tu hai sono una cresciuta terrorista, e mi c'è un drag pubblico e tu palestinesve, si 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 deve dorsi a bomba del nostro unico di palestinesco cinque assurme terroriste cinque palestinesco da un po' di agosto sui infetti di diversi grazie con me e da tre una fiscia da bien più sul deve terroriste e si è libero le scuse delle nostre vite che mi viene un cibo scuse di te che ho visto per il nostro mondo di grande e mi sa prena che c'è un po' di tempo che mi ha detto di palestinesco Agosto di amici le peste del potere Come qui, rispetto il terrorismo sionista Dopo il libro farsi male C'è tu che avrai la natura palestinese Ti desolò la torta spendibile La provettura palestina
Agencia al 50% de la suerte de la maleta de la ciudad. Oh, futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë tij. Nëse pajtove, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi të shtuar. Dhe i përpritur. Abdullah thot, për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjellë se çfarë vepra po kryej. Gjithë ndryrën 3 netëve, nuk kam parë që ai të kryej një adhurim të veçantë gjatë natës. Vetëm se po pas kohë në shtatin e tij, rrugëtuem nga një radhë në tjetrën të pronarë të zonë, e pas të e nalti më zgjuhi për të kryer obligimin fetar, pra namazin aki. Mirpo, gjatë kësaj kohë, nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë, kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetë dhe i thashë, gjatë kësaj kohë, nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është shkaku që ty të jepet një pozitë kaqëlar? Ai bëu. Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se nëse e ndihme nuk ekziston për farë frejtje dhe gjelosie, ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk të izibin të mirësive dhe negative që u jep Zoti i madhëruar, robërve të tjerë. Abdullah tha, ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka kaluar deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëjmë.
Nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot duhen në fund. Deri në emisionin e ardhshëm, ju dëgjoshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burrëmarzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال رشيقة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما عشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه.